Täna kuulemme veel 149. laulu. Halleluja! Laulge Jehovale uus laul, tema kiituslaul vagade kogus. Israel rõõmustugu oma tegijast, Sioni lapsed ilutsegu oma kuningast. Nad kiitku tema nime reastiku, trummidega ja kanneldega mängigu nad temale, sest Jehoval on hea meel oma rahvast, ta ehib viletsaid õndsusega. Ilutsegu vagad au sees, nad hõisaku oma vooditel. Jumala ülistus olgu neil kurgus ja kaheterane mõõg nende käes, et valmistada kättemaks pagana rahvaile ja nuhtlus rahva hõimudele, et siduda nende kuningad ahelaisse ja panna jalgraudu nende aulised mehed, et saata täide kirjutatud kohtuotsus. See on auks kõigile tema vagadele. Halleluja. Aamen. Uuel psalmil on palju ühist eelmisega. Stiili ja ehituslaadi poolest võiksid need mõlemad olla sama autori kirjutatud, kuid neil on ka erinevusi. Eelmises psalmis kutsuti Jumalat ülistama ja sellest pidi osa võtma kõik, mida Jumal iial oli loonud. Eriti nimetati maailma kuningaid ja rahvaid. Iisrael oli Paabeli vangipõlvest tagasi tulnud ja tema ka pidi Jumalat ülistama. Kahtlemata oli esiteks niisugune tänulik meeleolu omane neile, kes olid tagasi tulnud. Kuid peagi hakkas neid ka vaevama see mõte, et neile oli vangipõlve ajal ränka ülekohut tehtud. Neid oli vaevatud ebatavaliselt. Ja kas siis Jumal ei ole õiglane? Kas Jumal peaks jätma kätte maksuta need, kes neile olid liiga teinud? Ja nii tuligi siis see Jumala õigluse mõte esile, aga sellega ühtlasi ka Iisraeli osa. Ja psalmist näeb, et Iisrael võiks ise olla kättemaksja. Jumala täidesaatev võim, kes kohtuotsuse täide viib ja maailma rahvast üle kohut mõistab, nende kuningad aheldab ja nende suursugused karistab. Selles psalmis ongi siis niisugune võidu meeleolu tuleviku silmas pidades. Esimene pool on lihtsalt üleskutse Jumala austamiseks. See on esimesed 5 psalmi. Ja 6. psalmist kuni lõpuni, see on 9. psalmi lõpuni, on siis kohus maailma rahvast üle. Räägime siis täna veel kord Jumala kiitmisest. Laul algab ja lõpeb halleluujaga, nii nagu ka eelmised psalmid seda olid. Esimeses psalmis oli üleskutse, laulge Jehovale uus laul. Need, kes psalmised on lugenud, teate, et see ei ole just mitte päris esmakordne niisugune üleskutse, vaid juba 33. laulus, 96. 98. laulus on see sama kutse olemas, laulge Jehovale uus laul. Aga see kord oli Jumala arm jälle uus ja sellepärast kutsuti ka uut laulu laulma. Jumala arm on pidevalt värske või nagu piibel ütleb, see tema heldus on uus igal hommikul ja sellepärast olgu uskliku inimese tänu ka alati värske. See olgu midagi niisugust, mis tuleb meie südamest, et meie Jumala poolt saadetud helduse ja alastuse rõõmuga vastu võtame. Ega see ei olegi nii lihtne näha selle armu uudsust igal hommikul, igal päeval ja igal õhtul ka. Tavaliselt oleme meie üsna leidlikud, kui on tarvis puudusi leida. Me oleme üsna leidlikud, kui on tarvis nuriseda. Ja nii kergesti me oskame vigu leida oma kaasinimestest, isegi oma kodustest. Oskame vigu leida ka väljaspool kodu teistest inimestest. Ja oskame olukordadest leida vigu, miks on ikka olukorrad niisugused. Ja oskame isegi Jumala tegudest leida vigu. se on inimeselle üsna omane. Vigade otsimise mentaliteet iseenesest on usklikule kardetav. See võib olla kardetav haigus. Ma ei räägi mitte sellest, et meie peaksime patuga rahul olema. Ma ei räägi sellest, et me peaksime ülekohut heaks kiitma, vaid ma räägin sellest, kui see vigade otsimise mentaliteet kujuneb meile loomulikuks. Meie jumalateenistuses sõltub ka palju sellest, missuguse meelelaadiga me siin istume. Kas istume selle meelelaadiga, et otsida tänasest jumalateenistusest puudusi? Või istume selle meelelaadiga, et otsida siit täna õnnistusi ja ära minna tänuliku südamega? Seda just tahabki rõhutada meile psalmist, laulge Jehovale uus laul. Tähendab, nähke seda värsket osa, mis Jumal meile täna on andnud. Aga kes need olid, kes pidid siis Jumalat kiitma? Siin oli öeldud, kiitku teda vagad. Kes need olid? Vagadeks nimetati tolla ajal eriti neid, kes olid oma usku kinni pidanud vangipõlve ajal. Nagu te teate, rahvas viidi võõrsile, ei olnud neil jumalateenistuse paika, ei ohvrite toomist ja ei olnud neil seda usuelu, mis neil oli oma kodumaal. Selle asemel olid paganlikud võimalused ümberringi, kutsute neid kaasa, paganate jumalaid teenema ja paljud tõepoolest langesid. Need ei tulnud ka iialgi tagasi enam kodumaale. Aga need, kes üle elasid selle aja ja jäid ustavaks ja nende lapsed, kes olid ustavaks jäänud oma jumalale, need tulid siis tagasi. Ja neid nimetati tol ajal ka vagadeks. Vagadeks nimetati üldse neid, kes Jehovale olid ustavad, tema käsku pidanud. Selle tõttu on mitmes tõlkes, ka siin, kus eestikeelses tõlkes on vagad, on lihtsalt ustav, sõnaga ustav tõlgitud. Need inimesed, kes pidevalt käivad usuteed, neil on kergem leida tänamise põhjust Jumale ees. Aga need, kes ära rikkuvad oma usuelu sellega, et kord nad teenivad Jumalat suure entusiasmiga, seal samas nad unustavad jälle ja teevad midagi muud, need kõikuvad inimesed, need ei saa Jumalat tänada niisuguse tõsidusega, nagu saavad seda teenida need, kes on pidevalt ustavad Issandale. Ja püüdkem selle poole, et iga päev oleks ustav päev Issandale. Mis sa arvad, kas see nädal on olnud sulle ustav nädal Issanda ees? Ma usun küll, et Jumal meile kingib selle rõõmsa vastuse, et võime ütelda, jah, Issand, nii palju kui ma tean ja mõistan, olen ma tahtnud sinu tahtmist teostada. Ja siis sa ise oskad ka leida juba tänu põhjusi, kui sa niiviisi Issanda ees oled. Aga siin oli öeldud, et mitte ainult vagad, vaid vagade kogu teenigu teda. Kes see vagade kogu on? Vagade kogu oli Iisrael, kes oli vangipõlves tagasi tulnud. Vangipõlves nemad olid pillutud igaüks endasse, nagu seda võiksime ka piiblisõnadega väljendada. Aga tagasi tulles siis olid nad ühes koos ja nüüd võisid nemad ühise lauluga Jumalat ülistada. Üksiku uskliku laul on hea, aga ühislaul on parem. See on umbes nii, nagu võtaksime veemolekuli. Üksik veemolekul on ehtne vesi, aga sellel üksikul molekulil ei ole neid omadusi, mis on ookeanil. Ookeanis on ka vesi, aga ainult meri suudab kanda suuri laevu, see suudab anda veeauru küllaldaselt pilvede tekkimiseks, et maad kasta ja see annab eluaseme paljudele mereloomadele. Niisugune on see olukord, kui on ookeani vesi. Kui me oleme üksikud usklikud, siis oleme meie nagu veemolekuulid. Oleme ehtsad veemolekuulid. Vesi on vesi. Aga kui meid on palju koos, siis annab see uued võimalused Jumala teenimiseks. Ja sellepärast ongi siis ka psalmides see ülesanne, laulge Jehovale uus laul, laulge vagade kogus. Vanas tõlkes on ise küldud vagade kogudus, aga tegelikult on siin sõna kogu, nii nagu ka uues tõlkes see esineb. Aga miks siis oli vaja Jumalat tänada? Sellepärast, et Iisrael võlgneb Jumalale oma olemasolu. Iisrael rõõmustugu oma tegijast. See sama mõte esineb ka 51. peatükis prohvet Jesaja raamatus. Tegelikult seal 13. salmis nimetatakse ka Jehovat Iisraeli tegijaks. See tähendab, et Iisrael võlgneb oma olemasolu Jumalale. Prohvet kutsub Iisraeli vaatama sellest, kus tema on päritud. Ja toob siis pildi sellest, kui kaunikujuline kivi ja suurepärase hoone seinas vaatab oma väärtusele, siis tundub see suur. Aga ärgu ta unustagu seda kaljut, kust ta on välja rajutud. Ja ärgu ta unustagu seda, kui ta sealt oli välja rajutud, siis ta oli ainult üks toores kivimürakas. Ja kui siis tuli tema juurde meister ja hakkas tema juures tööle, rajus teda, poleeris teda ja siis teda asetati hoone seina, ärgu ta unustagu, et tema võlgneb oma ilu meistrile, see ei ole mitte tema oma saavutus. Nii ka kutsutakse piiblis meid üles tunnustama meistritööd enda juures. See tõde, kui sina oled patu võitnud ja ülekohtule selja pöörnud, sa ei võlgne seda mitte endale, vaid kellelegi teisele. Ja sellepärast ka Efesuse kirjas on öeldud, meie oleme tema teos Kristuses Jeesuses loodud headele tegudele. Meie tunnustame täna ohtul jälle uuesti, et kõik see hea, mis meie juures on, see on meistritöö, mitte meie enda saavutus. Meie olime oma looma poolest, kuulusime selle ürgse kalju juurde. See, millest on maailm tehtud. Aga ühel päeval sealt eraldati meid. Ja see polnud veel, eraldamine polnud veel valmiskivi. Siis hakkate tööle. Ja täna õhtul Jumal töötab jälle meie juures. See ongi Jumala töökoda, kus me praegu oleme. Issand tahab, et meie paremaks saame, pühamaks saame, ja et meil oleks enam Jumala austust ja Jumala kartust, üksteisest lugupidamist ja armastust, see on kõik Jumala töö meie juures. Jumala töö on siis ühtlasi ka tema armu tegu, nagu 4. salmis on öeldud, sest Jehoval on hea meel oma rahvast, ta ehib viletsaid õndsusega. See töö meie juures tehakse selle pärast, et Jumal armastab inimest. Mitte selle pärast, et mina olen seda väärt, vaid selle pärast, et Jumal armastab inimest. See on armastuse tegu. Tavaliselt nimetatakse armuks seda momenti, kui armastus midagi teeb inimese heaks. Ja kui Jumala armastus midagi teeb inimese heaks, tegudes ennast paigutab, siis on see Jumala armutöö meie juures. Olgu see siis Abrahami kutsumine, Joosepi juhtimine, Moosese kasutamine või prohvetite läkitamine, kõik on Jumala armu tegu. Käsk ise on ka Jumala armu andja. Muidu, kui ta ei oleks armastanud inimest, siis ei oleks Jumal seda annudki. Nõnda vaatame meie ka enestele. Töö meie juures ja Jumala rahva heaks on Jumala armu tegu. Keegi kirikuloolane professor Keert on öelnud niiviisi, et uskmatule on väikese juudi rahva säilimine müsteerium ja usklikule on see imetegu. Aga mõlemal juhul meie tunnistame, et midagi on siin olemas, mida inimeste jõuga meie ei saa seletada. Täpselt seda sama võime ütelda ka Kristuse koguduse kohta. Tõsi asi, et siin maa peal Kristuse kogudus on 2000 aastat kestnud. See on pealtvaatajale müsteerium. Asjaosalisele on see Jumala imetegu. Pea siis meeles vendjade, et sinu juures on Jumal seda imet teinud ja austadana Jumal. Laula tal oma südames uus laul, selle pärast, mis Jumal sinu kasuks on teinud. Kuidas me siis peaksime kiitma Jumalat? Selle koht ütleb salmist, nad kiitku tema nime reastiku, trummidega ja kanneldega mängigu nad temale. Sõna reastiku on tõlgitud teise Mooses raamatu 15. peatüki 20. salmis rindtantsu tantsides. Loen kogu salmi. Siis naisprohvet Mirjam, Aaroni õde, võttis trummi kätte ja kõik naised käisid tema järel trummidega ja rintantsu tantsides. Se on sel puhul, kui Iisrael punaisest merest läbi tuli. Sana tantsiminen ei ole meil mitte seotud meie usueluavaldustega ja sellepärast tundub se meie kõrvale võõras. Ma kohe tulen selle juurde ka. Sel samal viisil tervitasid ka Iisraeli tyttered lahingust, võidukast lahingust tulevaid sõdureid. Näiteks kui Taavet oli Goljati võitnud ja Sauliga koos tagasi tuli, siis on selle kohta öeldud, et naised läksid kõigist Iisraeli linnadest lauldes ja tantsides kuningas Saulile vastu, olles rõõmsad trummide ja simblitega. Ja muuseas siis nad laulsid seda, et Saul on võitnud 1000 Taavet oma 10 000, mis pärast poole tuli pahanduseks. Aga sel samal viisil tantsuga rõõmutseti ka kuldvasiku ümber. Loeme teise Mooses raamatu 32. peatükist. Ja kui Mooses ligines leerile ja nägi vasikat ning ringtantsu, siis ta viha süttis põlema. Olgu öeldud, et heebrea ringtantsust võtsid osa ainult naised. Meeste ja naiste segatantsu heebrealaste hulgas ei esinenud. Ja üldse ei tuntud tolla ajal heebrealaste hulgas kätte õpitud tantsu, vaid see, mida siin nimetatakse tantsuks või ringmänguks, see oli inimeste spontaanne liikumine ja liigutuste tegemine rõõmu avaldustega seoses. Ainus juhus piiblis, kus räägitakse meile nii ütleda õpitud tantsust, on Heroodese pidu, kus tantsis Heroodia tütar, aga see ei olnud mitte enam heebrea tants, vaid see oli juba kreeka tants, mis oli Rooma kaudu tunginud ka Heroodese paleesse. Nii heebrea tantsul oli siis oma mõte. Aga piiblis räägitakse siis niisugusest ridastiku laulmisest, nagu seda siin oli öeldud, ka usuliste rongikäikude korraldamiste puhul. Sel puhul kasutati mitmesuguseid muusikariistu. Siis te laulate otsa kui püha pühitsemise ööl ja rõõmutsete südamest otsa kui vileega käie, kes läheb Jehova mäele, Iisraeli kalju juurde. Nii on Jesaja 30:29. Muusikariistadest, kui Jumal elu kingib, räägisime tulevasel korral. Aga täna räägime sellest, et niisugust rituaalset liikumist kasutati ka Jehova kotta minnes. Piibliseletaja Barnes ütleb väga ilusasti selle kohta. Meie ei saa heebrea jumalateenistuse kombeid ülekanda kristlikusse kogudusesse, ilma et me kahju kannataksime. Ma usun, et see selgub täna veel psalmi teise poole seletamisel selgemini. Küsimus on siis, kuidas meie jumalat peaksime teenima. Esimene osa, kiikunad reastiku tema nime oli siin öeldud. Teine osa on 5. salmis vagad ilutsegu au sees ja nad hõisaku oma voodites. No, au sees sellest me mõistame, aga voodites, mis sellega on tahetud öelda? Sellega on tahetud öelda, et usklikud kiikku jumalad, kui nad on ühes koos. Aga kui tema on ka üksinda öösel oma voodis, seal kiikku ka tema oma jumalat. Ja usklik kiikku teda päeval ja öösel. Usklikku meelest olgu jumala kiitmine enam väärt kui uni. Ma usun, et meie tunneme seda öösel jumala kiitmist, sest kindlasti oleme meie seda igaüks ise teinud, oleme seda kogenud ja veel enam ma usun, need, kes ka öövaiksel tunnil jumalat kiidavad, need on nüüd jumala ööbikud. Ja las nemad teevad nii, nagu psalmist ütles, et laulgi Jehovale uus laul. Kui kevadel tulevad linnud tagasi, siis nad hakkavad laulama. Ja kevadine linnulaul on uus laul. Niisama tuleme nagu Jumala kevadised linnud Jumala ette ja laulame temale oma uue laulu. Aga nagu öeldud, öötunnil seda tehes, siis olgem need Jumala ööbikud, kes ka öötunnil võivad temale selle kauni laulu tuua, mis meie iial oskame. Psalmi teine pool on kohus maailma rahvaste üle. Ja järgmised psalmid näitavad nüüd veel kord seda sama tõde, et meie ei saa vanaseaduse usulisi veendumusi, ega kombeid mehaaniliselt üle kanda uue seadusesse. Kui me sealt midagi üle kanname, siis peame alati vaatama, et see on uue seaduse vaimus. Et Jeesus ei pea ütlema meile, teie peate teadma, mis vaimu lapsed teie olete. Kristuse järglased ei saa selle psalmi teist poolt lugeda rahuliku südamega. Sest kuidas sa võtad seda uskliku koguduse seisukohalt? Jumala ülistus olgu neil kurgus ja kaheterane mõõk nende käes, et valmistada kättemaks pagana rahvaile ja nuhtlus rahva õimudele, et siduda nende kuningad ahelaisse ja panna jalgraudu nende aulised mehed. Meie ei saa iialgi õigeks üldse seda, et Kristuse kogudus peaks minema sõtta vaimulik laul suus ja mõõk peos. Kahjuks on seda juhtunud. Ja kirikuloos on meil näiteid, et nii viisi tule ja mõõgaga, nagu see meie maal on ka väljenduseks kujunenud, on ristiusku tõepoolest levitatud. Mis siis meie nüüd peame seda psalmi lugedes tegema? Meie peame seda psalmi lugema nii viisi, et Jumalal on tõepoolest olemas suur aru tegemise päev, kus kõik rahvad ja kõik inimesed saavad vastava tasu seda mööda, mis nemad elus on teinud, olgu see hea või kuri. See põhimõtte siin on õige ja seda põhimõttet tunnustab kogu piibel. Aga nagu öeldud, kogudus ei lähe mitte mõõk peos inimestele kätte maksma nende pattu. Mõõk ei ole antud Kristuse koguduse kätte. Seda on antud ilmaniku võimu kätte, mille kohta on öeldud, tema ei kanna mitte mõõk ilma asjata. Aga Kristuse koguduse käes seda ei ole. Meie ainus mõõk on Jumala sõna ja sellega tuleb meil võidelda. Aga see põhimõtte jääb, et Jumal mõistab kord õiget kohut. Nagu öeldud, ta ei mõista seda õiget kohut ühegi rahva kaudu teiste üle, isegi mitte Kristuse koguduse kaudu, vaid Kristuse enda kaudu. Sest Jumal on seadnud ühe päeva, millal tema maailma üle tahab kohut mõista, ühe mehe Jeesuse Kristuse kaudu. Nii kuulutas Paulus Ateenas ja sellest võite lugeda Apostlite tegude raamatus. Teine tõde, mis siin jääb, on see, et Jumala rahvas on võitleja rahvas. Võitlus jääb. Usklikud on kohustatud võitlema patu vastu igal pool, kus see esineb. Oma südames või kui ma näen seda teisi inimese elus, aitan teda kurjust ületada. Aga meie võitlus relvad ei ole mitte lihalikud, nii nagu seda on öeldud 2. Korintuse 10. peatüki 4. salmis. Igas võitluses peame seda silmas pidama. Kokkuvõttes võime ütelda, et käesolev psalm vastab suurepäraselt sellele meeleolule, mida kantsid endas need, kes vangimaalt olid tagasi tulnud. Aga samal ajal oli ka nende südames käsk tuua uus rõõmus tänu Issandale. Kogu psalmis on tunda teatud rõõmupinget. Ja see rõõmupinge vastab eriti sellele ajale, kui Nehemja oli linnamüürid ehitanud ja neid pühitseti uue lauluga. Uue seadususliku seisukohalt võime siis ütelda seda, et meie kiidame Jumala uue lauluga, aga niisuguse uue lauluga, mis tuleb uue inimese südames, kes on uuesti sündinud Kristuses Jeesuses ja ainult tõeliselt uuesti sündinud inimene püha vaimu läbi, võib Jumalat kiita nii nagu psalm seda meid kutsub ka tegema. Ja meie ei tee seda siis enam mitte vana kombekohaselt ringtantsu tantsides ja neid muusika riistu ülistades, mis nemad sel puhul kasutasid, vaid meie teeme seda tänu meeles, nagu Paulus ütleb, Kolossa kirja 3. peatükki 16. salmis, tänu meeles Issandale omas südames. Ja see olgu siis meie laul ja ülistus Issandale ka täna õhtul. Aamen.